Sjálfspróf úr 5.2 1. Til hvaða hóps plantna teljast algengustu blómjurtir okkar? 2. Hvað heita karlkyns og kvenkyns æxlunarfærin í blómunum? 3. Hvað heitir efsti hluti fræfunar? 4. Hvað myndast í efsta hluta fræflana? 5. Hvað gerist ef oflítið vatn berst eftir æðum plantna? 6. Hvað framleiða plöntur með hjálp sólarljósins? 7. Hvernig myndast árhringir í trjám? 8. Hvernig stendur á því að gamalt tré getur verið með holan trjástofn en samt sem áður borið mörg og græn laufblöð í krónunni? 9. Gerðu grein fyrir kerfi Linnés sem er notað til þess að greina plöntur.